Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Četvrtak je 21. februar. Dobar vam dan. Ovo su najvažniji naslovi dana. Počela rasprava u Skupštini o aferi Koverat. Evropski komesar Johannes Hahn u dvodnevnoj posjeti Crnoj Gori. Srbija je na pogrešnoj strani istorije, ocjenio američki ambasador u Beogradu Kyle Scott. Više od 70 mrtvih u požaru u Bangladešu. U parlamentu Crne Gore je u toku vanredna rasprava o aferi Koverat na inicijativu opozicione socijaldemokratske partije, lider SDP-a Ranko Krivokapić.
Svaka vlast koja izvire iz koverte ima samo jedan cilj, da pohara svoj narod. I nema teže grijeha u miru nego vršiti poharu svog naroda. Crna Gora nije došla dotle da se izdigne iz na vlasti jedne partije jednog čovjeka. Živi autokratiju gdje je jedan čovjek, jedna partija iznad države. Gdje država služi jednom čovjeku, jednoj partiji.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Podgorici je u toku vanredna sjednica državnog parlamenta na kojoj poslanici raspravljaju o prijedlogu zaključaka povodom afere Koverat na osnovu inicijative Socijaldemokratske partije koju je potpisalo 28 opozicionih poslanika. Da bi dnevni red bio usvojen, trebalo bi da dobije podršku 41 poslanika. Vladajuća Demokratska partija socijalista je najavila da će podržati prijedlog, jer, kako su kazali, ne izbjegavaju niti jednu raspravu. Predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn otvorit će danas u Podgorici ministarski sastanak o prelasku država Zapadnog Balkana na čistu energiju. U okviru ministarskog sastanka će biti potpisan dokument na osnovu kojeg će međunarodnim financijskim institucijama biti omogućeno dodatno finansiranje prelaska država Zapadnog Balkana na čistu energiju, najavljeno iz crnogorske vlade. Kompanije u vlasništvu biznismena Duška Kneževića, koje su većinski akcionari Atlas banke, predložile su sveobuhvatno rješenje za nastavak njenog redovnog poslovanja, polazeći, kako je navedeno, od interesa deponenata i klijenata, ali i potrebe da se ona očuva. Akcionari su, kako je saopšteno iz pres centra Atlas grupe, spremni da Centralnoj banci Crne Gore u najkraćem roku dostave detaljan stabilizacioni i sanacioni program i počnu razgovore sa predstavnicima Vrhovne monetarne institucije i vlade Crne Gore.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Slovenije Borut Pahor razgovaraće danas u Briselu sa predsjednikom Evropskog savjeta Donaldom Tuskom, a glavne teme biće budućnost Evropske unije i situacija na Zapadnom Balkanu, prenosi slovenačka agencija STA. Uz pripreme za predstojeću Ljubljansku konferenciju, Zapadni Balkan bio je jedna od glavnih tema i tokom jučerašnjih Pahorovih sastanaka sa čelnicima Evropske unije i NATO-a Jean-Claudeom Junckerom, Federico Mogherini i Jensom Stoltenbergom. Kako je prenio Glas Amerike, Juncker je kazao da države Zapadnog Balkana treba primiti u Evropsku uniju, da se ne bi, kako je naveo, ponovile 90. Srbija je na pogrešnoj strani istorije kada je riječ o njenom odnosu prema krizi u Venecueli, izjavio američki ambasador u Beogradu Kyle Scott. Više od 50 država Latinske Amerike, Sjeverne i Zapadne Evrope stale su uz narod Venecuele i privremenog predsjednika Guaida. Srbija je na pogrešnoj strani istorije, poručio je američki ambasador u Beogradu Kyle Scott. A ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić oštro je uzvratio na Scottov tweet, opisujući ga kao, citat, klasičan primjer kako velika sila razgovara sa ostalima. To nije primjeren način kako se razgovara sa Srbijom. Neće nama ni Sjedinjene Države, ni Britanija, ni Njemačka, ni Rusija, ni Kina određivati spoljnu politiku. Kraj citata, izjavio je Dačić za RTS. Državna ministarka za inostrane poslove Japana Toshiba Abe najavila je u Prištini da će njena zemlja vrlo brzo otvoriti ambasadu u tom gradu kako bi, kako je navedeno, doprinijela daljem jačanju veze sa Kosovom, prenosi Beta. Ona je u razgovoru sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem ponudila podršku Japana u svim oblastima. Tači je visoko ocijenio odnose između Kosova i Japana i istakao veliku podršku koju je Japan dao sveukupnom razvoju Kosova. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je čestitao premijeru Sjeverne Makedonije Zoranu Zajevu na ratifikaciji i primjeni dogovora iz Prespe, uz ocjenu da je to najveće dostignuće na Balkanu od Dejtonskog sporazuma. Citiram, Sjeverna Makedonija je veliki partner SAD-a, radujemo se što ćemo moći da vas dočekamo kao našeg 30. saveznika u Sjeveroatlantskoj alijansi i da nastavimo naš zajednički posao na obezbeđivanju mira i prosperiteta na Zapadnom Balkanu. Kraj citata naveo je Trump, a prenosi Glas Amerike. Najmanje 78 osoba nastradalo je u velikom požaru koji je opustošio stambene zgrade u starom dijelu Dake, prijestonice Bangladeša, gdje se također nalaze i skladišta hemijskih proizvoda, saopšteno iz vatrogasne službe. Desetine ljudi su ostale zarobljene, onemogućene da pobjegnu na ulice zakrčene gužvom, dok su razni hemijski proizvodi goreli. Šef nacionalne vatrogasne službe je kazao da bi broj žrtava mogao još da poraste. Potraga se nastavlja, kazao je Ali Ahmed za France Press. Požar je inače izbio sinoć, a vjeruje se da ga je uzrokovao kanister s gasom. Vatra se brzo proširila na čitavu zgradu, a potom i na četiri obližnje. U svim tim zgradama bili su uskladišteni hemijski proizvodi. Vatra je, kako prenosi agencije, trenutno pod kontrolom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Skupština Crne Gore je započela sjednicu i raspravu o jednoj od najvećih afera koje su uzdrmale crnogorsku javnost nakon što je objavljen video snimak prema kojem odbjegli biznismen Duško Knežević predaje visokom funkcioneru Đukanovićeve Demokratske partije socijalista Slavoljubu Stijepoviću koverat sa više desetina hiljada eura za finansiranje izborne kampanje. Raspravi o posljedicama afere Koverat prisustvuje vrhovni državni tužilac Ivica Stanković. O dosadašnjoj raspravi izvještava Srđan Janković.
Građanska Crna Gora je na ulici, konstatovao je predsjednik Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić na početku rasprave o aferi Koverat, koja je izazvala između ostalog i građanske proteste, te ocijenio da je nad Crnom Gorom autokratija.
I svaka vlast koja izvire iz koverte ima samo jedan cilj, da pohara svoj narod. I nema teže grijeha u miru nego vršiti poharu svog naroda. Crna Gora nije došla dotle da se izdigne iznad vlasti jedne partije, jednog čovjeka. Živi autokratiju gdje je jedan čovjek, jedna partija iznad države. Gdje država služi jednom čovjeku, jednoj partiji. Ima li demokratije tamo gdje su izbori potpuno sporni, a sad vidimo i konvertirani? Ne može biti slobode. Osnovno pravo demokratije je uništeno. Da građani slobodno glasa.
Demokratska partija socijalista neće prihvatiti zaključke o aferi Koverta, jer su za tu partiju između ostalog zaključci politikanski. Poslanik DPS-a Nikola Rakočević je priznao da je njegova stranka prekršila zakon o finansiranju političkih stranaka i da je platila kaznu zbog toga. Rakočević je najavio da će se tokom rasprave govoriti i o drugim neregularnim finansiranjima političkih kampanja.
Prisustvujemo nastavku afera koja je u kontinuitetu traju 20 godina. Uvijek su izvođači radova i producent isti u ovom slučaju, kao i mnogo puta do sad, dio medija, dio civilnog sektora i cjelokupna opozicija. Samo sa jednim jedinim ciljem, a to je da se destabilizuje Crna Gora, da se napravi ukupni metež, ne bi li na koncu, na osnovu jednog socijalnog bunta i nezadovoljstva, se van institucionalno smijenila vlast. Dobit ćete raspravu o desetinama miliona eura iz stranih država, o desetinama miliona rubalja iz stranih država i motivima koji su vas vodili da te pare uzmete.
Nebojša Medojević iz Demokratskog fronta je konstatovao da su crnogorske institucije i organizovani kriminal srasli.
Pokret za promjene Demokratski front godinama ukazuje na to. Došlo do srastanja organizovanog kriminala i državnih institucija i da u Crnoj Gori državne institucije ne postoje. Da je državno tužilaštvo nažalost zarobljeno i da umjesto da gospodin Stanković saslušava građanina Mila Đukanovića, građanin Milo Đukanović saslušava gospodina Stankovića i gospodina Katnića. To je problem države Crne Gore.
Afera Koverta je nastala kada je odbjegli biznismen Duško Knežević objavio video snimak na kome predaje kovertu sa više desetina hiljada eura visokom funkcioneru Demokratske partije socijalista, bivšem gradonačelniku Podgorice i šefu kabineta predsjednika Crne Gore, Slavoljubu Stijepoviću za finansiranje izborne kampanje 2016. godine. Ovaj snimak je inicirao pokretanje istrage protiv Stijepovića. Agencija za sprječavanje korupcije je ovaj događaj tretirala kao prekršaj te je naloženo Demokratskoj partiji socijalista da vrati u budžet 47.500 eura i odredilo kaznu vladajućoj stranci od 20.000 eura. Paralelno, specijalno tužilaštvo je početkom februara osumnjičilo Stjepovića za krivično djelo pranje novca putem pomaganja i saslušalo Stjepovića u svojstvu okrivljenog. Uz to je saslušano još 20 aktivista Demokratske partije socijalista iz Zete kojima je dio spornog novca podijeljen. Biznismen Duško Knežević, koga specijalno tužilaštvo osumnjiči za pranje novca, utaju poreza, stvaranje kriminalne organizacije, je iz Londona poručio da je Slavoljubu Stjepoviću predao blizu 100.000 eura, a po prethodnom dogovoru sa predsjednikom Demokratske partije socijalista Milom Đukanovićem. Sadašnji predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je negirao da je bilo šta dogovarao sa Duškom Kneževićem, ali je potvrdio da je biznismen Knežević u određenoj mjeri bio financijer Demokratske partije socijalista. Zaključci koje je predložila Socijaldemokratska partija Skupštini Crne Gore povodom afere Koverta su da Skupština zahtjeva od nadležnih institucija da prioritetno ispitaju navode i materijalne dokaze koje je javnosti predočio Duško Knežević, da tužilaštvo utvrdi ko su akteri ovog teškog krivičnog djela, da Skupština konstatuje da su dešavanja oko afere Koverta, a u kojoj učestvuje sam državni vrh, dodatno produbila nepovjerenje u izborni proces i nedvosmisleno pokazala da u ovom trenutku nema uslova za fer i slobodne izbore, kao i da Skupština konstatuje da Crna Gora postaje sve više prepoznata po izbornim aferama i političkoj korupciji koje nemaju politički i sudski epilog. Uz to, zaključcima Skupština ohrabruje nastavak aktivnosti tužilaštva u ispitivanju zakonitosti rada Atlas banke i Centralne banke, posebno u dijelu ostvarivanja njene uloge u kontroli banaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Podgoričkom višem sudu nastavljeno je suđenje optuženima za pokušaj nasilne promjene vlasti u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra 2016. Odbrana optuženih je iznijela niz primjedbi na račun vještaka za telekomunikacije Predraga Boljevića, koji je sačinio konačan nalaz o komunikacijama optuženih preko takozvanih kriptovanih telefona. Sa više detalja, Dimitrije Jovićević.
Vještak za telekomunikacije Predrag Boljević na suđenju za takozvani državni udar okončao je svoje više sedmično izlaganje koje je trebalo da unese više svjetla uz krivene komunikacije optuženih za pokušaj terorizma preko takozvanih kriptovanih telefona i locira pozicije komunikatora. Kako je ocijenio specijalni tužilac Saša Čađenović, vještačenje Boljevića urađeno je profesionalno i u skladu sa zakonom u vezi sa listingom telefonskih komunikacija okrivljenih i svjedoka saradnika. Čađenović je konstatovao kako je Boljevićeva ekspertiza pokazala da su svjedok saradnik Saša Sinđelić i okrivljeni Eduard Šišmakov imali intenzivnu telefonsku komunikaciju na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 2016. od jutarnjih sati tog pa sve do narednog dana. Na to je imao primjedbu branilac Šišmakova, advokat Radonjan Drakulović, koji je upozorio da je vještak sačinio nalaz tako što je preko interneta prevodio povratne poruke i Viber komunikacije zatečene u telefonu Sinđelića. Niz primjedbi na račun vještačenja Predraga Boljevića iznijeli su i ostali branioci okrivljenih, koji smatraju da je on svoj posao radio nestručno i da je zloupotrijebio svoju poziciju. Advokat Miroje Jovanović.
Pa bih najprije primetio da je veštak radio suprotno onome što je imperativni propis od 2014. godine u Crnoj Gori, je posebno uputstvo za izradu ekspertskih mišljenja, odnosno veštačenja, koje je doneto od strane Komiteta za efikasnost pravosuđa Savjeta Evrope.
Advokat Dražan Medojević utvrdio je kako je vještak Boljević, kako je rekao, u donošenju svojih zaključaka ispolio nepodnošljivu lakoću u improvizaciji.
Da je on išao na teren jezika, lingvistike, stilske figure sa nekih metoda koje bi nama bile egzaktne i jasne.
Advokat Đorđe Bulatović smatra da je Boljevićev nalaz pristrasan i nepouzdan.
Primjećujem da vještak na brojna pitanja odgovara da je moguće da je došlo do permutacije brojeva, do greške, greškice, možda sam propustio jedan broj, pretpostavljam da je nešto googlovano, pa moguće da je do greške došlo zbog nesavršenosti prikaza, ja sam pretpostavio i tako dalje, i to je samo jedan dio od više desetina ovakvih situacija. E, ovakve proizvoljne i neprovjerene navode on u svom nalazu daje kao utvrđene i na osnovu njih izvodi zaključke. I po znacima navode, kako sam kaže, apsolutno tačno.
Sam vještak Predrag Boljević na kraju izjavio da u cijelosti ostaje pri svom nalazu. Podsjetimo optužnicom da su bili dio kriminalne organizacije koja je pripremala nasilnu smjenu vlasti u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora 2016. Obuhvaćeni su lideri opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, Mandićev vozač Mihajlo Čađenović, nekoliko državljana Srbije, kao i dvojica ruskih obavještajaca Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, kojima se kao glavnim organizatorima sudi u odsustvu. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić u ponedjeljak večer je u emisiji Prve televizije Ukrštene riječi nagovijestio da bi glavni pretres mogao biti uskoro završen i već za mjesec ili dva izrečena prvostepena presuda u procesu koji je u samom startu označen kao suđenje stoljeća. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
13 je sati 45 minuta i kao što ste čuli u najavi, u Podgorici će danas biti održan ministarski sastanak o prelasku država Zapadnog Balkana na čistu energiju. Tim povodom u Crnu Goru je doputovao evropski komesar Johannes Hahn. O čemu se radi čućemo od Predraga Tomovića.
Kako je saopšteno iz crnogorske vlade, u okviru ministarskog sastanka bit će potpisan dokument na osnovu kojeg će međunarodnim finansijskim institucijama poput Evropske banke za obnovu i razvoj, Evropske investicione banke i fonda KfW biti omogućeno dodatno finansiranje prelaska država Zapadnog Balkana na čistu energiju. Na konferenciji će osim Hahna i crnogorskih zvaničnika govoriti i ministri energetike i zaštite životne sredine država Zapadnog Balkana. Iz crnogorske vlade su najavili da će se ministri ekonomije Dragica Sekulić i održivog razvoja i turizma Pavle Radulović zajedno sa Hahnom nakon ministarskog sastanka obratiti javnosti. Inače, dan uoči dolaska evropskog komesara u Crnu Goru, predstavnici crnogorskih ekoloških organizacija poručili su da vlada premijera Markovića treba da odustane od gradnje hidroelektrana na Morači zbog devastacijskog djelovanja na prirodu i stanovništvo. Oni smatraju da u Crnoj Gori u regionu mora više da se ulaže u vjetroelektrane, solarne elektrane i u druge vidove energije koji nose manje štete po životnu sredinu. Dodajmo da će jutra, drugog dana boravka u Crnoj Gori, komesara Johannesa Hahna primiti premijer Duško Marković i potpredsjednik vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku Zoran Pažin. Kako je najavljeno, Marković i Hahn će se nakon sastanka obratiti javnosti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A o evropskom projektu, čiji je cilj financijska pomoć Zapadnom Balkanu da pređe na korišćenje energije iz čistih izvora, sa direktorom ekološke nevladine organizacije Ozon, Aleksandrom Perovićem, je razgovarao Esad Krcić.
Gospodine Peroviću, danas će u okviru ministarskog sastanka o prelasku država Zapadnog Balkana na čistu energiju biti potpisan dokument na osnovu kog će međunarodnim finansijskim institucijama, među kojima su Evropska banka za obnovu i razvoj, Evropska investiciona banka i njemački fond KfW, biti omogućeno dodatno finansiranje prelaska država Zapadnog Balkana na čistu energiju. Šta je suština tog dokumenta?
Mislim da je riječ o jednom trendu koji na neki način diktiraju razvijene zemlje koje su već postigle određene standarde u tom segmentu, a isto tako naše zemlje koje su prilično zavisne ne samo u financijskom dijelu tih predpristupnih i drugih vrsta pomoći kroz financijsku podršku izgradnji novih energetskih objekata, definitivno čini mi se da su na neki način pomalo i uslovene da to i prihvate. Bez obzira na mogućnost dodat financijske podrške, ako znamo da su u postojeći trendovi prije svega izgradnje velikog broja malih hidroelektrana, ali i svakako nastavka forsiranja rada prvih tehnologija poput termoelektrana, da je to zapravo nešto što je suština i realno i da bez jake političke volje, jake regionalne politike, teško da će međunarodni financijski instrumenti biti jači iznad interesa tih energetskih lobija.
Kako je zamišljena operacionalizacija tog financiranja? Ko može da aplicira, kako, kome se obraća za sredstva, ko odobrava novac, da li je to vlada, vladine agencije, komercijalne banke, kako će to ići, da li vam je poznato?
U ovom momentu mi nemamo te informacije, ali shodno iskustvima sa sličnim projektima pretpostavljamo da će međunarodne institucije i banke kontrolisati mehanizme izbora projekata i kasnije predjeljenja tih sredstava, dok će vlade možda davati neku konsultantsku uslugu ili će biti možda neki donosilac odluka u tom cijelom procesu dok ne dođe do investicija. Moguće je da će vlade pokušati da budu korisnici tih sredstava, jer znate da u Crnoj Gori Elektroprivreda, koliko i ove godine, ima plan izgradnje hidroelektrane na Komarnici, postoji plan prevođenja rijeke Zete u Nikšićku akumulaciju Krupac, spajanje nikšićkih akumulacija Krupac, Kupačko i Plano jezero, tako da su te opcije otvorene, ali definitivno da će i to morati da se zna nakon današnje konferencije, jer vjerujem da će ljudi iz ministarstva moći odgovoriti na ta pitanja.
Da li se sada zna cifra koja će u nekom vremenskom okviru biti opredjeljena za ovu namjenu?
Nema tog finansijskog modela u ovom dijelu do sada što su oni davali informacije, ali pretpostavljam da će nakon današnjih tih ministarskih konsultacija onda kasnije tek doći do te neke cifre konačne. Pretpostavljam da će oni prvo da traže neki spisak postojećih planova da bi na osnovu toga mogli da zaokruže neku finansijsku konstrukciju.
U izvore zelene energije se i dalje ubrajaju male hidroelektrane. Međutim, prema studiji Beogradskog šumarskog fakulteta koji se poziva na izvještaje evropskih i američkih ekoloških organizacija Riverwatch i American Rivers, u Evropi je srušeno 400 malih hidroelektrana, dok je u Sjedinjenim američkim državama od 1993. do 2017. srušeno više od 1000 takvih objekata. Zašto onda Evropska unija forsira gradnju malih hidroelektrana na Zapadnom Balkanu?
Riječ je o zanemarljivoj proizvodnji koja nimalo skoro ne utiče na energetsku nezavisnost, ne donosi nikakav benefit lokalnoj zajednici. Ako ne mislimo da jedan dio ide finansiranja ka opštinama koje lokalne uprave opet ne koriste onako kako bi trebalo da koriste, ako znate da su dali neke rijeke na eksploataciju, već koriste za rješavanje tekućih dnevnih pitanja. Ima hiljadu osnova i hiljadu argumenta zbog koga mi možemo da kažemo da male hidroelektrane nisu čisti izvor energije. Ono što jeste isto tako bilo iskustvo negativno u Europskoj uniji jeste da je zapravo u zemljama koje isto tako nisu bile razvijene bila ekspanzija objekata malih hidroelektrana, ali kako mi isto volimo da kažemo desant na rijeke, prije svega u Bugarskoj gdje je veliki broj hidroelektrana morao biti srušen zato što je isto tako bilo kao i u zemljama Balkana prisutno da su interesne grupe dobijale te koncesije ne zato što su imale najbolje ponude, zato što su bile privilegovane. Ukoliko ne postoje subvencije, vi znate da neće postojati ni interes da ulažu nešto što onda neće imati brz tako povrat, niti će imati garantovan otkup. Tako da definitivno jasno je da su i Amerika i Europska unija imale negativna iskustva sa malim hidroelektranama na način kako se to danas koristi i planira, i upravo to je neshvatljivo zbog čega je u ovom momentu u zemljama regije Balkana dozvoljeno, ili da ne kažem dozvoljeno, ali zašto prolazi bez čvrste osude i Europske unije i drugih relevantnih međunarodnih institucija, i zašto se jasno ne daju preporuke da bi taj trend trebalo što prije zaustaviti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sa međunarodne scene bilježimo, evropske države su počele izbor za novog evropskog javnog tužioca za finansijski kriminal. Na tajnom glasanju ambasadori 22 evropske države su, kako se izvještava, odabrali francuskog kandidata Jean Bonnera. Ovo tajno glasanje smatra se indikativnim jer označava početak komplikovanog izbornog procesa, bilježi Biljana Jovićević.
Još jedna faza u utrci za dužnost evropskog javnog tužioca okončana je u srijedu i na tajnom glasanju vođstvo je preuzeo Francuz Jean-François Bonnard. Prethodno je prednost imala glavna favoritkinja mnogih, rumunska kandidatkinja Laura Korduta-Kovesi, tužiteljka za korupciju koju su prošle godine smijenili u sopstvenoj zemlji. Njena kandidatura vladajuću strukturu u Rumuniji prilično je uznemirila. Tu je i treći kandidat iz Njemačke, Andreas Ritter. Na tajnom glasanju Bonner je dobio 50 poena, dok su Kovesi i Ritter dobili 29 bodova. Kandidati su izabrani na bazi inicijalnih preporuka od 14. februara od strane selekcionog panela, koji je Kovesi nominovao kao glavnog kandidata zbog izvanrednih dostignuća i kao lidera i kao menadžera Rumunskog nacionalnog antikorupcijskog direktorata. Tužiteljku Kovesi je prošle godine sa ove pozicije uklonila rumunska vlada u potezu za koji kritičari kažu da je preduzet da bi se spriječilo da neki od visokih zvaničnika vladajuće alijanse ne budu osuđeni od strane direktorata za antikorupciju. Kovesi su rezultati u borbi protiv korupcije u jednoj od najkorumpiranijih država Evropske unije preporučili za jednog od glavnih kandidata za dužnost evropskog javnog tužioca. Činjenica da je upravo Laura Korduta-Kovesi jedan od glavnih kandidata nikako ne raduje vladu njene zemlje, čiji je ministar pravde Tudorel Toader najavio da Rumunija neće podržati njenu kandidaturu i čak optužio evropske zvaničnike da su bili pogrešno informisani i nesvjesni zloupotreba koje je ona počinila u Rumuniji. Mogućnost da Kovesi postane evropski javni tužilac stiže u momentu eskalacije spora između Evropske unije i Rumunije, u kojem blok traži razjašnjavanje od vlade u Bukureštu za mjere za koje kritičari kažu da predstavljaju još veću kontrolu nad pravosuđem u zemlji. Rumunija, koja trenutno predsjedava rotirajućim šestomjesečnim predsjedništvom Europske unije, treba prema riječima portparola Europske komisije Margarita Sašinasa da veoma urgentno se vrati na europski reformski proces i uzdrži od koraka koji će unazaditi napredak u borbi protiv korupcije. Šinas je dodao da blok prati sa velikom zabrinutošću posljednja dešavanja koja se tiču vladavine prava u Rumuniji. U svakom slučaju procedura izbora je prilično komplikovana i izgleda ovako. Tri kandidata sa uže liste pojavit će se na saslušanju pred komitetima Europskog parlamenta za budžetsku kontrolu KONT i građanske slobode, prava i unutrašnje poslove LIBE 26. februara. Nakon toga samo će jedno ime biti proslijeđeno parlamentarnoj konfederaciji predsjednika. Potom će delegati Europskog parlamenta razgovarati sa finskim, portugalskim i hrvatskim ambasadorima odabranim da predstavljaju 22 zemlje članice prije nego što ime predlože na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta. Na kraju 751 poslanik će imati finalnu riječ na glasanju u kojem će za potvrdu kandidata za Europskog javnog tužioca morati da dobije podršku apsolutne većine, odnosno 376 europarlamentaraca.
Hoće li pasti vrijednost funte? Da li će Britanci na odmoru moći da troše koliko do sada? Šta ako poskupi avioprevoz i smještaj su neka od pitanja za sada bez odgovora, od kojih zavisi kakve će posljedice imati Brexit po turistička tržišta Europe, pa i crnogorsko. U Nacionalnoj turističkoj organizaciji Crne Gore ne očekuju da će izlazak Velike Britanije iz Europske unije smanjiti turističke dolaske s ostrva, dok analitičari upozoravaju da zavisno od političkog scenarija razdruženja treba biti spreman na smanjenje i broja i potrošnje Britanaca, makar kratkoročno. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Velika Britanija je među vodećim emitivnim tržištima u Europi, koje je uz Njemačko važan izvor prihoda turizma u zemljama Mediterana, od Portugala do Turske. Stoga turističke zemlje uveliko analiziraju moguće utjecaje Brexita, prije svega moguće posljedice eventualnog pada funte i onda očekivano pada potrošnje britanskog turiste, kao i poskupljenje avioprevoza i osiguranja. Ukoliko dođe do toga, posljedice po turističke ekonomije evropskih država bi bile negativne, makar u prvo vrijeme, i pitanje je samo u kolikoj mjeri, ocjenjuje doktor turističke ekonomije Rade Ratković.
Što se tiče Južne Europe, ako bi Britanija istupila ili ako bi istupila bez sporazuma, posljedice bi bile očekivane negativne, jer bi na taj način Britanci bili destimulisani zbog kursnih razlika i zbog promjene režima prelaska granica. Bilo bi skuplje ljetovanje na jugu Europe, uključujući i našu zemlju. Znači, to bi bilo dosta obeshrabrujuće i moglo bi da dovede do pada prometa sa britanskog tržišta.
Kada je riječ o Crnoj Gori, ona je tek započela povratak na zapadnoevropska tržišta. Prema podacima Nacionalne turističke organizacije, 2017. je broj britanskih turista u odnosu na 4 godine prije gotovo udvostručen. Trend rasta nastavljen je i tokom 2018. pa je prošle godine u Crnoj Gori boravilo oko 46.000 britanskih turista sa oko 230.000 noćenja, i to je rast izražen dvocifrenim brojkama. Direktorica Nacionalne turističke organizacije Željka Rada Kukavičić ne očekuje da će izlazak Velike Britanije iz Europske unije uticati na trend povećanja turističkih dolazaka sa ostrva.
Očekujemo nastavak pozitivnih trendova i ugovori koje imaju naši hotelijeri i agencije Crne Gore sa turoperatorima iz Britanije pokazuju da će trendovi kada je u pitanju britansko tržište biti nastavljeni i u 2019. godini.
S druge strane, profesor Ratković podsjeća da je prosječni britanski turista vrlo racionalan i da će ga vrijednost sopstvene valute primarno određivati u odabiru destinacije i nakon Brexita. Ukoliko ona bude imala negativan trend, treba očekivati i manje turističkih dolazaka sa tog tržišta, procjenjuje Ratković.
Mislim da neće doći do nekakvog drastičnog pada, ali će doći vjerojatno do izvjesnog pada ako Brexit prođe. A što se tiče same Crne Gore, mi smo sada u fazi, ranoj fazi povratka na emitivna tržišta, najjača emitivna tržišta na Evrope, osnovica je jako mala i sad stope koje su velike, one u stvari ne pokazuju neko veliko apsolutno povećanje, ali se nadam sa primjenom nove marketing strategije da ćemo biti u situaciji da mnogo brže se repozicioniramo ka tim tržištima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I bilo je to sve za danas, poštovani slušaoci. U beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Ivan Kojić i Lela Šćepanović.